До завтра засталося меней за паўгадзіны. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Да поўначы мы яшчэ даведаемся пра спробы навукоўцаў стварыць генетычны партрэт беларуса. Пачуем інтэрв'ю з Адрыянам Топалем, нямецкім акторам, які сыграў галоўную ролю ў фільме «Франц і Паліна» паводле аповесці Алеся Адамовіча. А Максім Жбанкоў параіць, што варта і не варта глядзець на знавінак беларускага відэарынку. У начной чытанцы прагучыць казка Лявона Вольскага пра ўвядзенне агульнай формы адзення. Але спярша нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Слова Наталі Судлянковай.
Сёння асуджаных актывістаў незарэгістраванай арганізацыі партнерства Мікулу Астрэку і Тимафея Дранчука перавялі са следчага ізалятара КДБ ў турму на вуліцы Валадарскага ў Менску. З турмы на Акрэсціна тым часам быў вызвалены грамадзянін Расіі, актывіст руху абароны Мікалай Барашэнка, які браў удзел у пікетаванні расійскай амбасады 22 ліпеня і быў асуджаны да 15 сутак арышту. У США пачынае дзейнасць Цэнтр беларускіх даследаванняў. Ініцыятыва South Western College і амерыканскай недзяржаўнай арганізацыі Фундацыя Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. У Магілеве ля сядзібы абласной арганізацыі АГП была затрыманая машына старшыні партыі Анатолія Лябецькі. Перад гэтым Лябецькі не здолеў сустрэцца з палітвязням Артурам Фінкевічам, якога за гадзіну да прызначанай сустрэчы вывезлі невядома куды. Паводле афіцыйных асобаў паліцыі Вялікай Брытаніі былі затрыманы асноўныя падазраваныя ў арганізацыі запланаваных тэрарыстычных нападаў на самалёты на лініі ЗША Вялікая Брытанія. Міністр унутраных справаў краіны заявіў, што да змовы далучаная Аль-Кайда. Міністр замежных справаў Пакістану сказаў, што служба бяспекі краіны адыграла вельмі важную ролю ў раскрыцці брытанскімі спецслужбамі змовы тэрарыстаў, якія хацелі падарваць самалёт. Тым часам авіякампаніі некалькіх краінаў узмацнілі захады бяспекі пасля абвесткі пра выяўленую змову аб падрыхтоўцы тэрактаў на самалётах. Сёння ў Іраку ахвярамі нападаў сталі болей як 50 чалавек, а ізраільскае вайсковае камандаванне заявіла, што захапіла кантроль над стратэгічна важным ліванскім горадам Марджаюн. Ізраіль пакуль прыпыніў пашыраны наземны наступ на поўдні Лібану, каб даць магчымасць дыпламатам дамагчыся мірнага ўрэгулявання канфлікту. Новы прэм'ер-міністр Украіны Віктор Янукович на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве заявіў, што яго ўрад будзе паважаць існуючую газавую дамову з Расіяй і паспрабуе знайсці агульную мову з пастаўшчыкамі паліва.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе начныя доследы. Інстытут генетыкі і цыталогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пачаў праект, вынікам якога мае стаць генны партрэт сучаснага беларуса. Наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі пацікавіўся першымі вынікамі.
Раней беларускія навукоўцы вялі даследаванні па групах крыві ці колеру вачэй, але сучасныя малекулярныя метады дазваляюць даведацца пра беларусаў значна больш. Да прыкладу, ці з'яўляюцца сучасныя беларусы прамымі нашчадкамі дрыгвічаў, радзімічаў ці крывічоў. Вынікі даследаванняў будуць ужывацца ў розных сферах, ад крыміналістыкі да медыцыны. Кіраўнік праекту, загадчык лабараторыі Інстытуту генетыкі і цыталогіі Алег Давыдзенка.
Рана или поза беларусаў тоже изучат. Ну где будет банк ДНК? Беларуси или где-то в Москве. И будут говорить, что белорусы ничем не отличаются от русских, поляки будут говорить то, что им интересно. Мы не хотим, чтобы это было предметом политических спекуляций. Мы хотим, чтобы белорусы сами как бы докапывались до своих исторических корней.
Чистых белорусов генетики шукают на Полесье и у теснения Днепра, у Панямонни, ды у Подзвинни, на местах, где жили племены. Выбирали особов, якія ведали своих продков, до бабули. Причем гэтая бабуля мусила народиться у тамтейших мястинах до другой усясветной войны. Для выделения ДНК у белорусов берется кроу. На гэты момент одобрано каля 1000 пробов. И коли скончатся усе анализы, повстанет полное уявление про белорусов. Олег Давыденко протягивает.
Скорее всего, белорусы ничем не отличаются от других европейских народов. Не в том смысле, что у них нет особенностей. Конечно, они будут. Мы одна ветвь. И некоторые говорят, что мы там славяномоўныя балты. Может, оно и так, но это требует доказательств четких.
Ці можа нехта з беларусаў слухачоў сдать анализ?
Каждое выделение ДНК стоит денег. И на программу нам инновационный фонд Беларуси напустил не очень много средств. Но, в принципе, десятка-два людей мы сможем. Смету расходов еще вложимся.
Это был загадчык лабараторыі Інстытуту генетыкі і цыталогіі Алег Давыдзенка, які кіруе цяперашнім генным праектам. Дарэчы, калі вам захочацца даведацца пра ўласныя гены і вы не патрапіце ў гэты праект, дык цяпер у Менску кожны можа атрымаць свой генетычны пашпарт. Для гэтага трэба звярнуцца ў інстытут крыміналогіі, крыміналістыкі і судовай экспертызы. Праўда, каштаваць гэта будзе каля 115 тысяч рублёў. А культуролог Вацлаў Арэшка лічыць, што навукоўцы спазніліся з цяперашнімі даследаваннямі.
Это, конечно, интересная работа, но занадто поздно начатая, бо генофонд уже, напевно, мощно субсован. Я думаю, что Чернобыль изменит его более, чем все остальное. Рисы тих племен, которые как бы, складали белорусскую нацию, они и сейчас отчуваются про некие культурные изъявы. Мне интересно, каким чином идет на разбурение вот этого генофонда, каким чином с белоруса просто, как с нормального человека, поступово створается некая развалина. И как вынищается на генетичном уровне сведомость белорусская. Потому что у нас на протягу опошних 2-3 сотнях годов идет то, что называется так званым адмовным отбором. Выживают не лепшие, не мацнейшие, а пристосованцы, боязливцы, коли не сказать и горш. Коли поглядишь на фотоздымки наших белорусов, которые учились в белорусских гимназиях и школах 30-е, 40-е годы, там все, как на подбор, просто выдатные твары у них, выдатные рысы человечи. А зараз, как выйдешь на улицу и поглядишь на те писы, которые навокал, вот весь генетичный отбор.
Вось такое меркаванне культуролага Вацлава Арэшкі. Гэта, так бы мовіць, палітычны погляд на гены, погляд пад іншым углом, не з чыста навуковага гледзяшча. Дык ці змяніліся беларусы за апошнія гадоў 200 ў лепшы ці горшы бок? На гэтае пытанне нашай корэспандэнткі аказвалі жыхары Менску.
Конечно, лучше. Трудолюбивее начнем с этого дела. Были такие смешанные, стали, что ли. Ну, кто такие раньше белорусы были? Ну, горды там какие-то там славяне, жившие в центре Европы, гонявшие там всяких крыжаков. Но теперь это нормальные люди. Мне кажется, что они на самом деле лучше становятся.
Стали больше гибкие. Научились гнуться. Фактично нации зараз нема. Где наш Калиновский? Где Костюшка? Нема гонору за Беларусь.
За 200 лет белорусы стали горш, потому что, коли уличивать национальную сведомость, то, сдается, ранее было больше патриотов, войны всякие. Зараз, мне сдается, мы больше такие толерантные, спокойные.
200 годов тому мы были под Россией, и зараз мы от России залежим. Белорусская шляхта продивилась опеги, и все ж таки спробовали добиваться незалежности. Тогда наша элита была европейской, а просто народ, як не отчував себе нации, так и не отчуває. Белорусы стали больше пластилиновые. Нема у нашей нации энергетики.
Сутность на белорусы за этот час не изменилась. Беларусы на початку 19-го стагодзя уже не имели своей державности. Знову же была некая частка громадства абсолютно незадоволенная этим. Частка громадства активная, якая весь час учиняла некие повстанья. Частка эта, как и теперь, невеликая. И в той самый час у белорусов было пристосованство. Казать про некие измены, ну, просто не выпадая.
Вы на хвалях ночной свободы, до завтра застаецца крыху болей за 20 хвілінаў. Дзень сённяшні мае яшчэ адну даволі цікавую дату. 10 жніўня 1948 году выйшла пастанова Савету міністраў і ЦК КПБ аб паскарэнні перасялення сялянскіх хутараў у калгасныя вёскі. Менавіта з гэтага часу стаў распаўсюджвацца панятак «неперспектыўныя вёскі». Як адбывалася перасяленне з хутараў у калгасныя вёскі, узгадвае колішні старшыня саўгасу Дрыбінскі Мікалай Юркоў.
Трэба было переселіць, каб легче управляць было. Гаспадароў зрабілі жабракоў, приїжджалі на хутар, здымалі дах бригады калгасная. І ўсё, едь, будуй на новае месце. Як хоч, так і жыві. Примусовым, менавіта ў примусовым порядку. Таму што там же гаспадары былі, там же гаспадары раслі. З іх же нельга было ўсё выкатаць і эксплуатаваць так нещадна, не магчыма было жорстка. А тут уже ўсіх под одно подравняли. Мне колесе задавали питание мои, что нас подмануть. Селяне задавали. Я кажу, конечно, подмануть. А як вы хотели? Бо коли мой дед не хотел, каб его подманули, и батька, дед лежит на Соловках, а батька 17 год провел там, потому что он не верил этому подману. А кто пошли сюда, так поверили урешки, что лето и будет, сподевались, им янецам, лодырям им стало лепей, конечно, они же ничего не имели, а нечто ж стали иметь за кошт переразмеркования. Конечно, их, конечно, выезжали. Коли бы не было этого примуса, и это на угол бы была иншая ситуация, то тяжко сказать, что было. А на угол у корни, как кажут, была бы иншая ситуация. Это ж не только геноцид у относинах до лепших господаров, до господарных людей, до людей, поважающих себе.
Своё меркаванне пра колішняе перасяленне сялянскіх хутараў у калгасныя вёскі выказаў былы старшыня саўгасу Дрыбінскі Мікалай Юркоў. Вы на хвалях начной свабоды, і зараз Максім Жбанкоў раскажа, што варта і што не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку.
Улетку кіно відавочна губляе свой статус галоўнага з усіх мастацтваў. Затягнуть глядача у темную залю магчыма толькі з выкарыстаннем простых рэчаў, пазнавальных жанравых схемаў ды зорак у галоўных ролях. Менавіта так зроблены чарговы летні блюкбастер. Трылер рэжысэра Рычарда Ланкрэйна «Вогненная сцяна». Галоўны герой у выкананні Гаррысона Форда спрабуе абараніць свой банк і сваю сям'ю ад каманды злодзеяў-гастралёраў.
Absolutely. I'm sorry. We usually don't have a supervisor here this late, but you can use this one.
Thank you.
The money is put away.
Sorry about the money. Sit down, sit down. I'm not going to hurt you.
Недзе пасярод фільма аўтары неяк забываюцца на свае прэтэнзіі зрабіць тэхналагічны трылер, кідаюць лэптопы ў сметніцу і запрашаюць герою да нармальнай смяротнай бойкі з выкарыстаннем падручных сродкаў. Нічога новага тут няма, але галівудскія стандарты працуюць як трэба. І таму варта не чакаць цудаў, а проста паглядзець, як старэйша Форд у чарговы раз ратуе сваю рэпутацыю крутога хлопца. Гэтым разам у мінусы зноў трапіла расійскае кіно. Фільм Івана Дыхавічнага «Уздых-выдых». Не ведаю, чаму гэта ўвогуле кіно. Больш падобна на тэатральную антрэпрызу. Дзве персоны, крэсла, ложак, стомлены жыццём архітэктар, замаўляе прастытутку, але замест сексу пачынае знянацку распавядаць ёй пра сваё жыццё. А потым яна пачынае распавядаць пра сваё. А потым нам пакажуць тое, пра што яны распавялі. А потом снова начинается гульня у слова.
Я еду в троллейбусе, и вдруг я понимаю, что все люди на меня просто насмотрят очень внимательно. Я думаю, я не понимаю, что такое. И потом я смотрю на себя, думаю, может, это не так, одежда. И оказывается, что я абсолютно голый. Представляешь?
Кажуть, это не коммерцийное кино, а авторский продукт. Але як на мяне, дык лепш поглядеть каких-нибудь Анёлу Чарли. Потому что на экране не просто театр, а театр секонд-хенд. Рэмейк старых п'есаў пра італьянскія забабоны. Раней нешта падобнае пісаў Радзінскі, зараз здымае Дыхавічны. Мой асабісты выбар гэтага тыдня. Люблю глядзець новыя выданні старых фільмаў, тых, што калісьці бачыў у дрэннай якасці на танных відэакасетах. Канешне, стужкі са Сталоне і Шварценеггерам крыху спазніліся, каб спакусіць новую генерацыю айчынных гледачоў. Але ветэранам відэафронту нішто не замінае атрымаць кайф ад DVD-выдання «Чырвонай спекі» Уолтера Хілла. Той самы, дзе Арнольд увасабляе савецкага мента.
You did not make it, Victor. Back off, Captain. He killed a Chicago police officer. Chicago gets him first. Move! Move!
Тандем грувасткага Шварценеггера ды зухаватага Джеймса Белюшы выглядае вельмі цікава. І не толькі з нагоды розніцы тэмпераменту. Рускі ды амерыканец спрабуюць зразумець адзін аднаго, супольна змагаюцца з расійскай мафіяй, але так і няздольныя, у рэшце рэшт, перайсці межы культурніцкіх стэрэатыпаў. Вось такое павучальнае кіно.
З навінкамі і старымі добрымі фільмамі на беларускім відэарынку нас знаёміў Максім Жбанкоў. Вы на хвалях начной свабоды, і мы працягнем кінатэму. 24-гадовы нямецкі актор Адрыян Топаль, які нядаўна зняўся ў галоўнай ролі ў расійскім фільме «Франц плюс Паліна» паводле кнігі Алеся Адамовіча, кажа, што гэтая карціна абавязкова знойдзе свайго гледача і ў Нямеччыне. Сюжет твору пабудаваны на гісторыі кахання нямецкага салдата і беларускай дзяўчыны. Пра фільм і свае ўражанні ад здымкаў актор расказаў нашай карэспандэнцы Алене Струйвай.
Усё гэта па-ранейшаму вельмі актуальна. На жаль, па-ранейшаму адбываюцца войны, існуе тэрарызм. Фільм апелюе да чалавечнасці, і ён адрасаваны ўсім. Усе мы маем маці, бацьку, сваякоў і блізкіх. І калі ідзе вайна, усё такая фігня, якой нацыянальнасці ці ўзросту чалавек. Войны, гвалт па-ранейшаму актуальныя і ад таго вельмі сумна.
Пішаць, што у вас была вельмі цікавая здымачная каманда. Фільм рабіўся за ханты-мансійскія грошы. Студыя «Югра» у якасці рэжысэра дэбютаваў модны расійскі кліпмейкер Міхаіл Сыгал. У фільме здымаліся расійскія, беларускія, нямецкія акторы. Дэкарацыі рабілі беларускія мастакі.
Гэта была прафесійная каманда. Адзінае, што выклікае сапраўдную крытыку, гэта студыі ў Менску. Яны ў надзвычай дрэнным стане. Тое ж можна сказаць пра санітарныя умовы, пра прыбіральні. Усё гэта магло быць лепшым. Аднак з людзьмі ўсё было цудоўна.
Я чула, што вы не адразу пагадзіліся здымацца ў гэтым фільме.
Я баяўся ўсяго новага. Я не ведаў, як будуць рэагаваць на мяне, немца, тыя беларусы, якія перажылі вайну. Другая ўсясветная вайна – гэта не такая ўжо далёкая гісторыя. Мы здымалі ў вёсках, дзе дзейнічалі нямецкія карнікі, і таму ў мяне заўсёды паўставала гэтае пытанне. Але людзі рэагавалі добра, вельмі добра. Я сустрэў вельмі добразычлівых і прыемных людзей.
Вы можаце размаўляць па-расейску ці па-беларуску?
Я гавару па-расейску. Нямнога. Нямнога так кажуць і па-беларуску таксама. Дарэчы, мне казалі, што ў мяне беларускі акцэнт. Магчыма, ў мне ёсць нейкія беларускія карані. Прозвішча Топаль не ёсць нямецкім. Мае продкі паходзяць з Польшы. І я не выключаю, што гэта былі беларусы. Аднак у мяне няма ў каго спытаць пра гэта, паколькі я зусім не ведаю свайго дзеда і амаль нічога не ведаю пра свайго бацьку. Магчыма, у мяне беларускія карані.
Вы адрозніваеце Беларусь ад Расіі?
Я адрозніваю такім чынам, што беларусы жывуць ва ўмовах дыктатуры, хаця Расія таксама ў дыктатуры, аднак там дыктатура неафіцыйная, і яшчэ Расія мае больш грошай. Мне прыйшлося назіраць, калі многія беларусы баяліся сказаць пра тое, што яны думаюць прыкладам пра Лукашэнку. Канешне, шкада, што яны не могуць выказвацца гэтак сама свабодна, як у Нямеччыне.
Гаварыў Адрыян Топаль, нямецкі актор, які сыграў у расійскім фільме паводле кнігі Алеся Адамовіча. Мяркуецца, што ў верасні аўтары фільму прыедуць у Менск і зробяць прэзентацыю карціны. Адрыян Топаль кажа, што ў Нямеччыне шырокі пракат карціны можа адбыцца раней, чым у Беларусі.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Вітаю, з вами Севярын Квяткоўскі. На беларускім онлайн-часопісе юрыстаў і палітолагаў «Праўнік» аўтар пад нікам «Канстытутка» іранізуе з беларускага заканадаўства і прапануе сваю альтэрнатыўную канстытуцыю Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага аўтар прапануе такія пункты: селекторнае савішчанне рэспублікі, апрэдзеленне общых направлений развіцця, прымерныя наказанні чыноўнікаў, главнае телешоу з элементамі паўнаграфіі. Нацыянальная сходка рэспублікі, сходка даверных прэзідэнту людзей для адабрэння мнення і парадка, устаноўленага прэзідэнтам, состаіць із двух палат: ніжняй палаты прадстаўніцелі прэзідэнта з народа і верхняй саветы рэспублікі з крэпкіх хазяйственнікаў. На форумах порталу «Тутбай» абмяркоўваюць інфармацыю пра акцыю «ДАІ» «Стань больш заўважным». «ДАІ» адзначае, што пешаходы і велосипедісты мусяць пазначаць сябе адмысловымі элементамі, якія адлюстроўваюць святло. Карыстальнік «ВАІ» каментуе: «Лепш бы ДАІ звярнул увагу на тое, калі ў Менску святло на вуліцах запальваюць, калі зусім цямнее, а пра вёскі ў вогуле гаварыць няма чаго. Ну а тыя, хто здае, не спрачаецца, можа паслухаць гімн дарожнай аўтаінспекцыі, які ў фармаце MP3 можна спампаваць на сайце Міністэрства ўнутраных справаў.
Опять гідрамет абещает бургу, опять галалёд, как стекло. Но только машины колонной идут зимней стихии на зло. И все же на трассе находятся те, что кличут «сорви головой». И вновь ДТП, где крутой поворот, и снова сирены вой. ГАИ всегда спешит туда, где боль людская и тревоги.
Досылайте свои идеи и линки для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@tut.by. Так само телефонуйте на Менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. С вами был Северин Квятковский. До встречи у офлайне.
Вы на хвалях ночной свободы, и до завтра застается ровно 9 хвилин. Пришел час на ночную читанку. Сегодня в нашем эфире черговая казка Лявона Вольского.
Казка про введение агульной формы одения. Один начальник не подумал, чего это в нашем городе все ходят обояк опранутые. Глянешь на человека, не зрозумело, кто он, что он, чем он занимается. Зрешты, по некоторых, так одразу видать. Вось войсковец, вось милициант, вось чыгуночник, вось панк на рыжце, ти скинхед. А остатнее, черт че что, кто как хочет, так опранается. Той у шпинжаку, гэтый у скуранцы, гэтый у спадницы, тая у джинсы. Раней гэты городский начальник у войску служил, а теперь вось у город перевелся. И вельми ему гэтай цивильная заведенка не подобалась. Ну, что опранаются обояк. И тогда выдал он закон. Докладнее не закон, а проект закону. Закону про введение агульной формы одения. И было в этом законе сказано, каждый жихар нашего города М мусить опранаться по водле этого закону. Мужчины мусить носить летом боты до коленя, ноговицы галифе и сурдут шерого колеру. Зимою ватник колеру хаки и утепленные ноговицы такого же колеру. На голове облавуха. На рукавах агульная форма одення мусить носиться символика, что указывает на профессию и заняток индивида. До прикладу, вядоды швабра значится прибиральщик. Первый пегас – поэт. Нож и пистолет значится бандит. Студентам нашим эмблемы ихних навучальных установов. Ассенизаторам треба придумать нечто такое корректное, одним словом. И увогуле, треба створить комиссию по распрацовке агульной формы и символики. Такая вот гениальная думка наведала начальника. И передал он проект закону во управу города М. А там одразу ушчався верхал, фракция жанчына укричала, чому в этом проекте фигуруют только мужчины? А як вы пропонуете пронаться нам, дамам? Чи голыми ходить? А в руках эмблемы тримать? Поводле профессии? Гэта вы пропонуете? А начальник им на гэта отказал. У мэтах меньших выдатков на одзенне мы пропонуем жанчынам пронаться, гэта так само, як и мужчинам. Усё ровно по меру во всех стандартные. Тады жаночая фракция замолчала, раз уже их уравнали у правок с мужчинами. Фракция аграров пыталась, а як на селе? Так само такая вопротка. Для вёска это будет занадто шиковно. Ходить у сурдутах и галифе. Начальник им на гэта компетентно отказал. Хопить уже з вёски сметник робить. Треба паўсюля хайны культурно пранацца, что у городе, что у вёсцы. Ну, аграры изгадзіліся. А тут один мастак, так званый представник творчей интеллигенции, пачаў кричать, да что это такое? А где свобода самовыразу? Где творчасть врэшт-рэшт? Начальник им отказал гэтак. Творчасть у вас на работе. А в житті будьте ласкавы, выглядайте культурно, як усе. И, поглядевши на мастаковую фрезуру, задуменно додал. Треба еще закон про волосяный покров головы выдать. Так чем же все скончилось? А приняли их этот закон. И еще один про фрезуру. И теперь все там ходят одностайные. Есть незадоволенные, але яны боятся выказывать голос на свои думки. А большинству этот закон так вельми подобается. Не треба думать, что надеть на веселье, на день рождения, у кино, у музей. И гроши на вопротку менее стали выдатковывать. Иншоземцы приезжают, удивляются, что это у вас. А местовые отказываются. Вы просто не разумеете, это нашему народу. Завжды было уластиво, и это наш отметный шлях. У вас гармидер, а у нас парадок. А начальник все думает... Какие бы еще интересные законы написать? Про колер домов, ти про унормованность ходы на улице, ти про то, что начальники могут не подпадать под закон про агульную форму одения.
Прогучала чергова казка Лявона Вольського, яку рок-музика написав спеціально для нашої ночної читанки, а завтра він прочитає свою казку про збиральників старожитних речей.
Не проспіть свободи.
Усе, що важно ведать з раніцы про Беларусь і світ.
Усе, каб пачаць день добра поінформованим.
Усе, каб задуматься, усміхнуться і дзейнічаць.
Живы ефір свободы у будні ад 7 до 8 раніцы.
Прачынайтеся са свабодай.
І ў жывым эфіры ў пятніцу, у прыватнасці пра новы беларуска-расійскі скандал, гэтым разам цукерачны, а таксама пра прэзентацыю заводу, які будзе збіраць аўтамабілі з іранскіх запчастак. Нагадаю, жывы ранішні эфір ад 7 гадзіны. Да заўтра застаецца ўжо меней за 5 хвілінаў. І перш чым мы развітаемся з вами, нагадаю яшчэ адну памятную дату сённяшняга дня. 10 жніўня 1910 году нарадзіўся Лео Фендер, стваральнік знакамітых гітараў. На Фендерах грала шмат рок-зорак, але хіба што самым папулярным, тым, хто сапраўды праславіў гэту гітару, быў Джымі Гендрыкс. І сёння наша начная калыханка Catfish Blues. Джимі Гендрикс грає і співає, а ми розвітуємося з вами до 6-ї години раніці. Не губляйте свободи!
Train.
one lived just for this.